Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov yenidən Bakıya gəlir. Dağlıq Qarabağ məsələsinin Aşbada müzakirəsi cümə günü olacaq. Torpağı əkib becərməsən, vergi ödəyəcəksən, Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Sənaye Sahibkarlıq Komitəsinin parlamentin plenar iclasına təqdim etdiyi təklif. Bakıdakı obyektlər yenidən sürətlə boşalır, gözləməkdən bir şey çıxmadığını görənlər əlacı bağlanmaqda görür. Azadlıq Live-də günün sualı, Azərbaycan nə istehsal eləməlidir ki, iqtisadiyyat dirçəlsin? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov yenidən Bakıya gəlir. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova deyib. Lavrovun səfəri həftə sonu gözlənilir. O, regiona səfəri çərçivəsində Ermənistana da baş çəkəcək. Sergey Lavrov Azərbaycana sonuncu dəfə aprelin 6-sında gəlib. O, səfər zamanı Prezident İlham Əliyev və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədkarovla görüşüb. Sergey Lavrov həmin vaxt Rusiyanın münaqişə ilə bağlı təklifləri olduğunu bildirmişdi. Serj Sarkisyanın Dağlıq Qarabağa səfəri təxribat xarakteri daşıyır və yalnız gərginliyin artmasına xidmət edir. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hikmət Hacıyev deyib. O bildirib ki, Ermənistan rəhbərliyi bu cür addımlarla bir daha beynəlxalq normaları pozur. Bu, bir daha göstərir ki, aprelin ikisindən qoşunların təmas xəttində vəziyyətin gərginləşməsinin arxasında məhz rəsmi İrəvan durur, deyə o vurğulayıb. Qeyd edək ki, Sarkisyan aprelin 18-də Dağlıq Qarabağa səfər edib. Dağlıq Qarabağ məsələsinin Aşbada müzakirəsi isə cümə günü olacaq. Bunu aprelin 19-da Azadlıq Radiosuna Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov deyib.
Yəni iclasın bəli 4-cü gün keçirilməsi nəzərdə tutulur səhər tezdəndən. Ancaq texniki məsələlər öz həllini tapıb, sədr cənab Şenıxdı. Təəssüflər olsun, tərcümə məsələlərindən bağlı olaraq erməni nümayəndə heyətinin rus dilinə tərcüməsinin olmamasından bağlı bu məsələ mütləq müzakirə olunub, olunur və bundan sonra da olunacaq.
Səməd Seydov, bundan əvvəl məsələnin təxirə salınması barədə məlumat yayılmışdı. Azərbaycanlı hüquq müdafiəçiləri Leyla və Arif Yunuslar Hollandiyaya gidiblər. Aprelin 19-da onları havalimanında qızları Dinarə Yunus qarşılayıb. Hüquq müdafiəçiləri bundan sonra Niderlandın Xarici İşlər Nazirliyində qəbulda olublar. Nazir Koenders onların bu ölkədə müalicə olunacaqlarını bildirib. Ölkədə nə qədər qalacaqlarına gəldikdə isə rəsmi deyib ki, onların özlərindən asılıdır və onlar sığınacaq da istəyə bilərlər. Leyla və Arif Yunuslar 2014-cü ildə həbs olunmuşdular. Dələduzluq, qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayılma və sənədlərin saxtalaşdırılmasında ittiham olunurdular. 2015-ci il avqustun 13-də Leyla Yunus 8 il yarım, Arif Yunus isə 7 il azadlıqdan məhrum edilmişdi. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi sonradan onlara verilən cəzanı şərti hesab edilərək azadlığa buraxıb. Əgər Avropa Birliyi vədinə əməl etməsə, Türkiyə onunla əldə olunmuş miqrant razılaşmasından çıxa bilər. Bunu Türkiyənin başnaziri Əhməd Davutoğlu deyib. O, aprelin 18-də İstanbulda keçirdiyi mətbuat konferansında qeyd edib ki, əgər Avropa Birliyi iyunda Türkiyəyə qarşı viza rejimini ləğv eləməsə, təbii ki, heç kim Türkiyənin də vədlərinə əməl edəcəyini gözləməməlidir.
Zaten önümüzdeki günlerde tekrar bir araya geleceğiz. Bu konularda ben Haziran ayında inşallah vize muafiyetinin devreye gireceğine olan inancımı sürdürüyorum. Olmaması halinde Türkiye'nin de tabii tarihlerine bağlı kalmasını kimse bekleyemez. Böyle bir gelişmeye ihtimal vermiyorum. Muhataplarımı ben hep ciddiye alırım. Türkiye ciddi bir muhataptır. Söz verdiği zaman yapar. Söz verilen hususların yapılması konusunda da hiçbir taviz göstermez. Bu karşılıklı bir taahhüttür. Eğer Avrupa Birliği bu konuda gerekli adımlar atmazsa, tabii Türkiye'nin de atması gereken adımları atmasını beklenemez.
Əhməd Davutoğlu qeyd edək ki, bu razılaşmada Avropadan sığınacaq ala bilməyən bütün qanunsuz miqrantların Türkiyəyə qaytarılması əvəzində ona maliyyə yardımının artırılması, viza rejiminin ləğvi və Avropa Birliyinə üzvlük danışıqlarının tezləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Amma Davutoğlu deyib ki, Türkiyə öz öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi istiqamətində işi davam etdirir və razılaşmanın baş tutmamasına heç bir əsas görmür. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan isə Türkiyədə qanunun aliliyə bağlı Avropa Parlamentinin hesabatını tənqid edib. Bu, aprelin 19-da hesabatın təxribat xarakterli və pis məramlı olduğunu deyib. Erdoğan deyib ki, Avropa Birliyinin Türkiyəyə daha çox ehtiyacı var, nəinki Türkiyənin ona. Avropa Birliyi bu yaxınlarda illik hesabatında 2015-ci ildə Türkiyədə insan haqları və mətbuat azadlığının vəziyyətini tənqid edib. Qeyd edək ki, Türkiyə Avropa Birliyi ilə üzvlük danışıqlarının tezləşdirilməsinə çalışır və bu məsələ insan haqları məsələsi burada əsas amillərdən biridir. Reuters və New York Times'ın fotoqrafları Pulitzer mükafatına layiq görülüblər. Mükafat onlara Avropaya üz tutan qaçqınlarla bağlı müxtəlif fotolara görə verilib. Reuters'ın fotoları bu şəkildə Reuters'ın fotoqraflarının şəkilləri nümayiş etdirilib. Bu şəkillər Yunanistan adaları və Balkan ölkələrinin sərhədlərində çəkilib. Onlar bu təhlükəli yol boyu qaçqınları addım-ba-addım izləyib şəkillərini çəkiblər. Pulitzer mükafatının administratoru Mike Pride aprelin 18-də qalibləri elan edib.
In breaking news, photography, we have two Pulitzer prizes this year.
Xəbər fotosu kateqoriyasına görə bu ilki Pulitzer mükafatı verilib. Mükafat qaçqınların qətiyyəti və təhlükəli səfərini, onları qəbul edən ölkələrin səylərini əks etdirən fotoqraflara verilib. Qaliblər New York Times-dan Mauricio Lima, Sergey Panamaryov, Tyler Hicks və Daniel Etter, həmsinin Reuters-in fotoqrafi heyətidir.
Of the New York Times and the photography staff of Thomson Reuters.
Mike Bright. Rekord həmşəki kimi New York Times-dadır, 117 dəfə. Reuters isə bu mükafatı indiyədək 2 dəfə 2008 və 2014-cü illərdə alıb. Əfqanistanın paytaxtı Kabildə törədilən partlayışda azı 28 nəfər ölüb, 300-dən çox adam yaralanıb. Bu barədə aprelin 19-da Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Sediqi məlumat verib. İntiharçı təhlükəsizlik xidmətinin binası qarşısında minalanmış maşını partladı. Bundan sonra yaraqlılar hücum eləyib. Hücuma görə cavabdehliyi Taliban üzərinə götürüb. Kabilin polis rəisi Abdul Rəhmanın sözlərinə görə ölənlərin əksəriyyəti mülki sakinlərdir. Ekvadorda zəlzələdən ölənlərin sayı isə artıq 400 nəfəri ötüb Manta şəhərində otelin dağıntıları altından sağ qalmış bir adam çıxarılıb. Bu son 2 gün ərzində xilas edilən ilk sağ adamdır. Aprelin 16-da Ekvadorda baş verən zəlzələ 7.8 bal gücündə olub. Xilas edici əməliyyatlara 13 mindən çox adam cəlb olunub. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Son günlər həmişə olduğu kimi Dağlıq Qarabağ probleminin həlli məsələsindən başlayırıq. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov yenidən Bakıya gəlir. Xatırladım ki, Sergey Lavrov axırıncı dəfə Bakıda aprelin 6-sında olmuşdu. Lavrovun yenidən Bakıya gəlməyini Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova bildirib. Bundan əvvəl olan məlumata görə Lavrov Ermənistana da getməli idi. İndiki son məlumata görə o həm də Bakıya gələcək. Zaxarov onu da deyib ki, yaxın saatlarda Azərbaycan-Ermənistan Xarici İşlər Nazirliklərinin rəhbərləri arasında yeni təmaslar barədə məlumat ola bilər. Aşbadı isə son məlumat belə idi ki, Dağlıq Qarabağ məsələsinin müzakirəsi təxirə salınıb. Bəs nə vaxt müzakirə olunacaq? Azadlıq Radiosu Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidovdan bunu soruşub.
Həm salınıb, həm təxirə salınmayıb. Yəni iclasın bəli 4-cü gün keçirilməsi nəzərdə tutulur səhər tezdəndən, ancaq texniki məsələlər öz həllini tapıb, sədr cənab Şenıxdı və təyin olundu sədr Mavini cənab Çukla. Təəssüflər olsun, tərcümə məsələlərindən bağlı olaraq erməni nümayəndə heyətinin rus dilinə tərcüməsinin olmamasından bağlı. Onlar isə bunu çox arzuladıqlarına görə biz etiraz eləmirik. Bizim üçün heç bir fərqi yoxsa halaq bu məsələni müzakirə edək. Ancaq bu məsələ mütləq müzakirə olunub, olunur və bundan sonra da olmayacaq. Dördüncü gün səhər tezdənlə.
Bunu Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov deyir. İndi isə Azərbaycanın iqtisadi problemlərinə keçirik. Son vaxtlar bu problemlər getdikcə aktuallaşır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Milli Məclis boş qalan torpaqlarla mübarizə məsələsini fikirləşib, torpağı əkib becərməsən vergi ödəyəcəksən. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Sənaye Sahibkarlıq Komitəsinin parlamentin plenar iclasına təqdim elədiyi təklifin məğzi budur. Ölkədə elə torpaq sahibləri var ki, ixtiyarlarında 50-100 hektarlarla əkinə yararlı torpaq sahəsi ola-ola əkib becərmirlər. Bunu komitənin üzvü Şəmsəddin Hacıyev Azadlıq Radiosuna açıqlamasında deyir.
Məsələn, insanlar var ki, heç bir kənd təsərrüfatı istehsalinə məşğul olunur, amma torpaqları alıb və saxlayır. 50 hektarlarla, 100 hektarlarla torpaqlar var. Halbuki onlar istifadə olunmaz. O alanda da, qızavli ilə icarəyə də götürəndə orada yazılır ki, mütləq o istifadə olunmalı. Ən hansı bir kənd təsərrüfat istehsalı ilə heyvanlarlı, əkinçilik və s. məşğul olunur. Amma torpaqlar bu miqdarda istifadə olunmur. Və bu vergiyə cəlb olunma da məqsəd onun ibarətdir ki, onlar məcbur olsunlar ki, ya istifadə eləsinlər, ya da ki, necə deyərlər, o torpaqdan imtina edin. Söhbət orada yalnız fermerlərdən söhbət getmir ki, əgər fermerindirsə, əgər fermer onu obyektiv səbəbdən, zürlü səbəbdən istifadə etmirsə, bunlar nəzərə alınacaq və heç bir vergiyə də cəlb olunmayacaq. Söhbət yenə deyirəm ki, insanlar var ki, torpağı alıblar, uzun illərdir ki, saxlayırlar, 100 hektarlarla da belə məlumatlar var, 50 hektar, 20 hektar var, amma istifadə etmirlər, o torpaqlar boşdur. Dövlətimiz istəyir ki, o torpaqlar istifadə olsun, əkilsin, becərilsin, ölkəyə xeyir verilsin. Ona görə də vergiyə cəlb olunur ki, bu adamlar bir qədər məsuliyyət içirir.
Bunu millət vəkili Şəmsəddin Hacıyev deyir. Komissiya üzvlərinin təklifi nədir? Vergi məcəlləsində kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq üzürlü səbəbi olmadan bu təyinat üzrə istifadə edilmirsə, hər 100 kvadrat metr üçün 10 manat vergi müəyyən edilsin. Aqrar məsələləri üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov belə bir təklifin verilməsini tələskənlik sayır. Onun sözlərinə görə, hökumət əvvəlcə torpaqların təyinatı üzrə istifadə edilməməsinin səbəblərini problemin kökünü araşdırmalıdır.
Bu şəraitdə hökumət çalışmalıydı ki, problemin kökünü öyrətsin. Niyə torpaqlardan təyinatı üzrə istifadə olunur? Ola bilər ki, həmin sahibkarlar çox ciddi problemlərlə qarşılaşır. Bu torpaqların keyfiyyətlə bağlı ola bilər. Yəni, kifayət qədər böyük həcmdə torpaq əraziləri var ki, deqradasiya məruz qalıb, keyfiyyətini itirir, keyfiyyəti çiləşir. Yəni, bax, ola bilsin, bunların keyfiyyətinin bərpası ilə bağlı hər hansı addım atmaq lazımdır. Sonra infrastruktur problemi var, su çatışmazlığı var, yol problemi var. Bunların həllinlə bağlı hökumət hər hansı bir addım atmalıdır. Yəni, torpaqlardan təyinatı üzrə istifadə olunmamasının ciddi səbəbləri var. Bu, araşdırılmalı şəraitdir. Hər hansı bir inzibati adlı bu düzgün deyil. Ona görə ki, bilirsiniz ki, bizdə işi həyata keçirən məmurlar həmişə çalışır ki, çox da dərindən problemi öyrənməsin. Əksinə, cürbəcür bəhanələrlə onlar çalışır ki, çalışıb cərimə xətti gedəcəklər ki, yəni o bir göstəriciyə çevriləcək.
Bunu Vahid Məhərrəmov deyir, onun fikrincə burada başqa səbəblər də ola bilər. İstifadə edilməyən torpaqlara vergi yükünün artırılmasının arxasında belə bir səbəb də dura bilər ki, torpaqdan istifadə eləməyən sahibkarlar məcbur qalıb torpaqlarını satsınlar və bu torpaq sahələri yüksək vəzifəli məmurların əlinə keçsin. Əgər niyyət səmimidirsə, o zaman hökumət boş qalan torpaq sahələrinin əkilməsindən ötürü sahibkarlara yardım eləməli, lazım gəlsə torpağın keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, infrastruktur və ya suvarma problemi dövlət hesabına həyata keçirilməlidir. Bunu kənd təsərrüfatı eksperti Vahid Məhərrəmov deyir. Sonda onu da xatırladaq ki, bütün bunlar nədən başlayıb? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Nazirlər Kabinetinin son iclasındakı çıxışında istifadəsiz qalmış torpaq sahələri məsələsini problemini qaldırdı. Bununla bağlı müəyyən mexanizmlərin tətbiqinin vacibliyini vurguladı. Azadlıq Life davam edir. Günün sualı da iqtisadi mövzularla bağlıdır. Azərbaycan nə istehsal eləməlidir ki, iqtisadiyyat müəyyən qədər dirçələ bilsin? Facebookda dinləyicilərimiz nə yazırlar? Guarda Espaldas yazır, söz azadlığı. Söz azadlığı çörəkdən də önəmlidir. Çünki azadlığın olmasa, çıxıb deyə bilməzsən çörəyini kim uğurlayıb. Məhkürə Əlizadə yazır, xəstəxanalar üçün baxıl. Olduğu kimi oxuyuram. Mehman Musabəyli yazır, ən birinci demokratiya sonra dalı gələcək. Lalə Novruzova yazır, etdiklərini düzgün etsin, kifayətdir Azərbaycana. Alex Makedoniyan yazır, insan, fərd, cəmiyyətdə faydalı fərdlər. Alex Əliyev yazır, dərman. Azərbaycan dərman istehsal eləyə bilər. Elvin Məhərrəmli yazır, neft ucuz olduğuna görə hər şey istehsal eləmək sərfəlidir. Murad Mahmudoğlu yazır, birinci növbədə kənd təsərrüfatı dirçəlməlidir, ikinci hərbidən gələn əsgərləri dövlət işlə təmin eləməlidir. Tutu Mənsimli yazır, kənd təsərrüfatı genişlənməlidir. Cabir Duman yazır, daş istehsal etmək lazımdır. Bundan sonra daha nə istehsal eləyəcək, hər şeyi qutarandan sonra. Ceyhun Rüstəmov yazır, Azərbaycan kənd təsərrüfatını dirçəltməli, sahibkarlara şərait yaratmalıdır, gömrük rüsumu ləğv olunmalıdır. Tural Mikayılov yazır, ilk növbədə insan istehsal eləməlidir, son 20 ildə isə ucuz varianta keçiblər. Kamran Məmmədli yazır, vicdan istehsal eləmək lazımdır. Məmməd Axundov yazır, biz istehsala meyilli deyilik. Bizə ticarət alver üçün şərait yaradılsa, çox tez bir zamanda əmirliyi də ötüb keçərik. Bəhruz Sadıqov yazır, rüşvət almayan məmur istehsal eləmək lazımdır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. Yenidən digər iqtisadi problemə keçirik. Bakıda obyektlər sürətlə yenə boşalmağa başlayır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakının mərkəzində Üzeyir Hacıbəyev küçəsində boşalmış iri mağazaların birində iki nəfər əşyaları qablaşdırır, karton yeşiklərin ağzını bağlayıb üstə yığırlar. Deyirlər, fəhlədirlər, neçə gündür mağazanın köçürülməsində məşğuldular. Mağaza isə bir aya yaxındı, işləmir. Onlar deyirlər ki, işimiz buraları təmizləməkdir, sahibi müflis olub, deyir, bundan sonra mağaza işləməyəcək. İndi belə bir mənzərə ilə Üzeyir Hacıbəyev 28 may Rəşid Behbudov küçələrində metronun içəri şəhər sahil nizami stansiyalarının yaxınlığında çox qarşılaşmaq olar. Ötən ilki 21 fevral devalvasiyasından sonra başlanan proses bir ara dayanmışdı, yenidən sürətlənib. Üstünə bağlanıb, cariyə verilmişdir. Yazılmış obyektlərin sayı artmağa başlayıb. Bəzən 15 dəqiqə piyada getdiyin yolda ondan çox bağlanmış obyekt görürsən. İqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, bir müddət əvvəl iş adamları vəziyyətin düzələcəyinə ümid edirlərmiş, onların da əksəriyyəti icarə müqavilələri ilə işləyirmiş. Ancaq bir müddət gözləmə mövqeyində dayananlar iqtisadi aktivliyin getdikcə zəiflədiyini, qazancın düşdüyünü görəndə obyektlərini bağlamağa məcbur olublar. Hazırda bu proses sürətlənir.
Artıq şəhərin mərkəzi hissəsində kütləvi şəkildə
dükkanların alışveriş mərkəzlərinin bağlanmasını müşahidə edirik. Çünki mərkəzdə həddindən artıqdır icarə yerləri. Ona görə də mərkəzi hissədə daha açıq və aydın şəkildə görünür bu proses. Proses tək mərkəzdə getdi, artıq mərkəzə yaxın hissələrdə də bu proses davamlı şəkildə gedir. Məsələn, metro stansiyalarının ətrafı və daha çox da alışveriş üçün uyğun olan yerlərdə belə ticarət obyektlərinin bağlanmasını müşahidə edirik. Çünki ölkədə ciddi bir manat qıtlığı var. Mərkəzi bankdan artıq sərt manat siyasəti yürüdü. İki dəfədən çox manat dövriyyəsi azalıb ölkədə. Etməyinin səbəbi oydu ki, manata olan baskıları azaltsın və məzənləri stabilləşdirsin. İndi məzənlər stabilləşib, 1.50-1.55 ətrafında stabilləşib, dollar manat məzənləşib, amma ticarət dövriyyəsi ölüb, iqtisadi aktivlik ölüb və iqtisadi aktivliyin azalması, ticarət dövriyyəsinin azalması təbii ki, abid işlədən insanların xərclərini ödəməkdə çətinlik çəkməsinə gətirib çıxardır və onlar artıq məcbur olan xərələrdən imtina etməli olurlar və obyektlərini bağlamalı olurlar.
Bunu iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir. Vəziyyətin necə olduğunu həmin mağazaların sahibləri yəqin həmin mağazaların icarəyə götürdüyü yerlərin sahibləri yəqin hamıdan yaxşı bilirlər. Belə sahibkarlarla müxbirimiz əlaqə saxlayıb onların çoxu hələ də müştəri gözlədiklərini, qiymətlərin isə 15-20% aşağı düşdüyünü bildirirlər. Namiq Allahverdiyev deyir ki, metronun Xətai stansiyasının yaxınlığında 40 kvadrat metrlik obyekti var, 2000 manata icarəyə verir. Devalvasiyadan əvvəl 2500-3000 manata icarəyə verirmiş, deyir, heç vaxta boş qalmırdı, ancaq indi qiyməti salıb 6 aydan çoxdur ki, müştəri tapa bilmir. Ev əmlak aldı-satqısı kirayəsi ilə məşğul olan, olanlar mağaza obyekt bir yana indi heç ev sata bilmədiklərini deyirlər. Ev dəllalı Fərman Mənsimli təzə il girəndən cəmi bir mənzil satdığını, iki mənzili isə kirayə verdiyini söyləyir. O deyir ki, özdə indiki qiymətlərlə 25-30% ucuzlaşma var. Heç kim almır, hamı gözləyir. Elə bir vəziyyətdir ki, alıcı da gözləyir, satıcı da. İndi 50-60 kvadrat metrlik ev satanda o deyir ki, papağımızı göyə atırıq. Əmlak məsələləri üzrə ekspert Ramil Osmanlı bildirir ki, son 2 ildə şəhərdəki qeyri-yaşayış obyektlərinin 25% boşalıb.
Son 2 il ərzində paytaxtdakı düşən orta və bahalı qeyri-yaşayış kommersiya təyinatlı obyektlərin boşalma prosesi sürətləri və doğrudan geçişi bu müddət ərzində 25% həmin əmlakların boşalıb. Çox tabii ki, qiymət azalması var, xüsusən bahalı obyektlərin qiymətlərində, yara qiymətlərində bəzi hallarda 40% qədər azalmalar müşahidə olunmaqda. Məsələn, şəhərin kimi yaxın olan ərazilərdə qiyməti 1 milyon qalınmaq daha olan əmlaklar var idi ki, obyektlərin icarə qiyməti 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
Şəhərli deyir ki, dəqiq statistika aparılmasa da ikinci devalvasiyadan sonra irili xırdalı yüzlərlə obyekt bağlanıb. Onun fikrincə bu proses yaxın həftələrdə daha da sürətlənəcək. Onun izahı budur ki, çünki ölkədə ciddi manat qıtlığı var, Mərkəzi Bank həddən artıq sərt manat siyasəti yürüdür. Ölkədə manat dövriyyəsi 2 dəfədən çox azalıb. Bunu da etməyinin səbəbi o idi ki, manata baskıları azaltsın, məzənnəni sabitləşdirsin. İndi məzənnə 1,5, 1,155 ətrafında sabitləşib, amma ticarət dövriyyəsi iqtisadi aktivlik ölüb. Azadlıq Life davam edir. Yenə də günün sualına gələn cavablardan iqtisadiyyatla bağlı Azərbaycan nə istehsal eləməlidir ki, iqtisadiyyat dirçəlsin?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan nə istehsal eləsin ki, iqtisadiyyat dirçəlsin? Sarvan Şükürlü yazır, heç nə xeyri yoxdur. Fidan Əliyeva yazır, Adam Smith'i qəbirdən çıxarıb gətirməliyik. Orxan İsmailov yazır, tekstil. Toğrul Bayramlı yazır, Allahın qanunları işləsə dirçələr, iki Allahlılıqdır, məscidin Allahı ayrı, dövlətinki ayrıdır. İstədiklərini halal, istədiklərini də haram eləyirlər, bu emmə hələ çox uzanar. Əli Pepe Razin yazır, yeni dövlət başçısı istehsal eləmək lazımdır. Rəşad Mehdiyev yazır, multikulturalizm. Röşən Babayev yazır, rüşvətxor olmayan məmur beyni. Xalid Cavid Hüseyin yazır, haqq və vəzifələrini bilən və tələb eləyən vətəndaş. Leyla Azərbaycanı yazır, Azərbaycanın iqtisadiyyatını dikkatmək üçün şərəfli idarə heyəti olmalıdır. Qalan digər çox resurslar, məhsullar var ki, ölkənin dirçəlməsinə böyük təsir eləyər və işsizlik düşər aşağı, amma bu idarə ilə nə istəyirsiniz inkişaf eləsin, ölkə yenə kasıb olacaq. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcək, indi isə günün idman xəbərlərinə keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Günün idman xəbərləri və hava proqnozu.
Azərbaycanlı gimnast Petro Pahniuk 2016-cı il Rio de Janeiro yay olimpiya oyunlarına lisensiya qazanıb. Pahniuk ilə Rio de Janeiro'da keçirilmiş test turnirində 6 alət üzərində hərəkətlərdə ümumilikdə 85 xal toplayaraq adını olimpiya iştirakçıları siyasına yazdırıb. Qeyd edək ki, bundan əvvəl onun komanda yoldaşı Alex Stepko da Şotlandiyada keçirilmiş dünya çempionatında 3-cü yerə çıxaraq elə ilk təsnifat turnirində Rio 2016-ya vəsiqə qazanıb. Həmçinin Marina Durunda Almaniyada keçirilən bədii gimnastika üzrə dünya çempionatının çox növçülüyündə 6-cı yeri tutaraq olimpiyadaya vəsiqə qazanıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan hazırda olimpiyadaya 43 lisensiya qazanıb. Barcelona La Liga'da 3-cü dəfədir ki, dalbadal məğlub olur. Belə ki, komanda Real və Real Sociedad'ın ardınca Valensiya'ya öz meydanında 1-2 hesabı ilə məğlub olub. İdman portallarının məlumatına görə Barcelona bu cür vəziyyətə 2003-cü ildə düşüb. Bundan başqa Barcelona çempionatın son 4 oyununda cəmi 1 xal yığa bilib. Qeyd edək ki, kluba yaxın olan Atletico 4 oyunda 9, Real isə 12 xal yığıb. 4 tur əvvəl Barcelona ilə Atletico arasında 9 xal fərq vardısa, bu gün artıq xallar bərabərdir, 76 xal. Real isə Barcelonadan cəmi 1 xal geri qalır. Barcelona'nın futbolçusu Neymar isə yəqin ki, cəzalandırılacaq. Qolkom saytının məlumatına görə o, Valensiya ilə görüşdən sonra rəqib komandanın oyuncusuna şillə vurub. Belə ki, oyun ərzində rəqibləri tərəfindən sərt müdaxilələrə məruz qalan Neymar görüşdən sonra Valensiyanın müdafiəçisi Antonio Barragana yaxınlaşaraq ona şillə vurub. Baş hakim insidenti protokola salmasa da, video görüntülər əsasında Neymarın cəzalandırılacağı gözlənilir. Və sonda hava haqqında aprelin 19-u Bakı və Abşeronda havanın dəyişkən bulutlu olacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə axşama doğru yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış olacaq. Abşeronda gecə 10-13, gündüz 18-23, Bakıda gecə 10-12, gündüz 20-22 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da ciddi yağıntı gözlənilmir. Axşam bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli yağış ehtimalı var. Gecə 8-13, gündüz 20-25, dağlarda gecə 2-7, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Verilişin sonuna bir dəqiqə qalır. Yenə gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Azərbaycan nə istehsal eləməlidir ki, iqtisadiyyat dirçələ bilsin? Rəna Ağayev yazır, nə istehsal eləyirsə zay çıxır, otursun yerində, etdiyi yanlışları düzəltsin, bəlkə irəli gedər. İslam Budaq yazır, rüşvətsiz məmur istehsal eləmək lazımdır. Emin Rüstəmli yazır, vicdan istehsal etmək lazımdır. Cavablar çoxdur, onlarla maraqlananlar Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
2016-cı il aprelin 15-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində Şah İsmail, Sərkərdə və Hökümdar adlı möhtəşəm sərgi tamaşaçılara təqdim edildi. Azərbaycan tarixinin önəmli simalarından olan 1-ci Şah İsmailin dövlət quruculuğu və hərbi fəaliyyətinə həsr olunmuş sərgi birinci dəfə də qurulurdu. Bu sərgi hansı zərurətdən irəli gəlib? Sərgilərdə təşkilatçıların dilindən səslənən ilk dəfə sözü həmişə diqqət çəkir. Bu sərgidə nəyi ilk dəfə görəcəyik? 5 əsr öncənin insanı, Şah İsmailin həməsri sərgidəki nəyi tam gerçək sayardı? Kimlərin yardımı olmasa sərgi baş tutmazdı. Bu sərgiyə gələn Şah İsmail haqqında nəyi biləcək və nəyi bilməyəcək? Və nəhayət, bizlər 1-ci Şah İsmailı sərkərdə və hökümdar kimi, yoxsa şair kimi daha yaxşı tanıyırıq? Bütün bu sualların cavabı yarım saat ərzində Azadlıq Radiosunun İS proqramında açıqlanacaq. Verilişin bələdçisi, muzeyin əməkdaşı, sərginin kuratoru Səbuhi Əhmədovdur. Xoş gördük Səbuhi bəy.
Salam, salam.
Bu sərgi hansı zərurətdən irəli gəlib?
Ümumiyyətlə, 1-ci Şah İsmail Xətayi Azərbaycan tarixində özünə məxsus yeri olan bir sərkərdədir, dövlət başçısıdır, şairdir, ümumiyyətlə, tarixi şəxsiyyətdir. Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, tarix boyunca istər Sovetlər dönəmi olsun, istər ondan əvvəl olsun, istər də müstəqilliyimizin 25 ili ərzində Şah İsmail Xətayi ilə bağlı tarixi əşyalarından ibarət sərgi keçirilməyib. Bu insanın adı hamının dillərindədir, hamı onu tanıyır, bəzilər onun haqqında olan rəvayətləri də, əhvalatları da, qılınc haqqında olan söhbətləri də, fiziki qüvvəsi də, yəni ağız da olsa da danışa bilərlər. Amma reallığa gələndə istər onun haqqında olan elmi ədəbiyyatı götürək, istər əyanilik baxımından olan sərgilərdə qeyd etməliyik ki, bu baxımdan biz zəifləyirik, gəliririk, yəni heç kim elə deyə bilməz ki, mən getdim Şah İsmail dövrünə aid olan əşyaları gördüm. Və bu boşluğu aradan qaldırmaq üçün belə bir sərginin keçirilməsi ideyası yarandı. Bu istiqamətdə işlər başlandı.
Sərgilərdə təşkilatçıların dilindən səslənən ilk dəfə sözü həmişə diqqət çəkir. Bu sərgidə nəyi ilk dəfə görəcəyik?
Sərgi ümumiyyətlə özü ilk dəfə qurulduğundan burada materialların əksəriyyəti ilk dəfə nümayiş olunub. Qeyd etmək lazımdır ki, bunları nümayiş etdirmək üçün muzeyin fondları və şöbələri böyük iş apardılar. Toplama baxımından bərpa laboratoriyası üzərinə böyük iş düşdü. Yəni o materiallar 16-cı əsrdən olan materialların vəziyyəti işte ürəkaçan deyildi. Bununla belə 130-a yaxın eksponat toplandı. Bu az deyil, eyni zamanda da bir o qədər də çox deyil. Yəni biz istəyərdik ki, daha çox olsun. Amma bildiyimiz kimi Səfəvilər dövləti ilə bağlı olan materialların bir çoxları müxtəlif dünya muzeylərində qorunub. Hər halda Azərbaycan muzeyinin də öz imkanları dairəsində 130-dan çox eksponatı toplaması böyük bir nailiyyət. Və bu eksponatların əksəriyyəti ilk dəfə nümayiş olunur. İstər silahlardır, istər məşhur qızılbaş parçaları, qızılbaş ipəkləri adlanan ipəklərdir. Şah İsmailın dövrünə aid olan kaşalardır. Şah İsmailın əmri ilə müxtəlif şəhərlərdə zərb edilmiş pullardır ki, onlar da burada nümayiş olunacaq. Döyüşçü manikənləridir ki, onlar Şah İsmailın ordusunun silahlarını, təchizatını, ümumiyyətlə hərbi şeyin səviyyəsini nümayiş etdirir. Bir misal göstərim sizə. Bu vitrinin yanındakı biz indi sizinlə dayanmışıq. Bu vitrində biz ayaqlıq dəstini görürük. Yəni döyüşçünün ayaqlarını qoruyan bir dəsti. Bu dəstin ən yaxşı bariz nümunəsi New Yorkda Metropolitan Sənət Muzeyində qorunur. Gördüyünüz kimi biz burada onun şəklini göstəririk. Yanında isə baxın, bu həmən əyani eksponat bizim muzeyin eksponatı da toplanıb. Onun çox maraqlı tarixçəsi var. Bu eksponat 1991-ci ildə Zəngilan rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə Ağbil kəndinin yanında olan bir təpəyə düşmüş erməni mərmisinin fəsadları qaldırarkən tapılıb. Belə ki, erməni mərmisi kəndin yanına düşüb orada olan kurqanı dağıdıb. Kurqanda olan bir çox istər skelet, istər silahlar parçalanıb, amma bu ayaqlıq dəsti qalıb. Vəziyyəti olduqca pis idi. Sağ olsun həmən kəndin sakinləri, tarix müəllimi gətirdilər eksponatı bura. Uzun, yəni işdən sonra bərpa laboratoriyası onu bərpa eləyə bildi və biz bu eksponatı ilk dəfə olaraq nümayiş etdiririk və həmən bu dövrün belə bir bariz nümunəsidir. Və bu tipli eksponatlar, yəni hər birinin arxasında olan müəyyən bir tarixçəsi olan eksponatlar bu sərgidə çoxdur.
Bəs bu gördüyüm paltar?
Yəni burada biz görürsüz zirehlərdir. Onlardan bir çoxu açıq açıqda qoyulub, yəni döyüşçü manekenləri üzərindədir. Onlar nisbətən sadədir. Bu vitrində olan zirəh isə ümumiyyətlə çox nadir eksponat sayılır. Az muzeylər var ki, belə zirəh var. Yəni bu iki qat zirəhdir, xələt biçimlidir. Ümumiyyətlə heç bir, yəni istər soyuq silah, istər oxucuqların heç birini buraxmır. Onun üzərində gördüyümüz döyüşçü maskası, təəssüf ki, Azərbaycan ərazisində belə bir döyüşçü maskasını əldə edə bilmədi. Onun orijinalları Londonda Nasir Xəlili adlı bir fərdi kolleksioner var, İran mənşəli. Onun kolleksiyasında qorunub, burada isə bizim laboratoriya, yəni birə-bir düzəldilmiş molajını biz görürük. Yəni çox nadir bir elementdir. Gördüyünüz kimi onun bığları, bütün elementlər, yəni Qafqazlı olması, bir türk döyüşçüsü olmasını istər naxışlardır, üstə üzərində yazısıdır. Yəni onun Azərbaycana məxsus olması heç kim tərəfindən nə inkar edilir, nə mübahisə edilir.
Bəs dəbilqələr?
Bəli, bu külah xud növlü dəbilqələrdir. Burada ümumiyyətlə iki növlü dəbilqələr var. 20-yə yaxın dəbilqə nümayiş etdirilir. Müxtəlif təbəqələrin aid olan döyüşçülərin dəbilqələridir. Yəni zadəgan dəbilqələri var, sadə döyüşçülərin var. Misri dəbilqəni biz burada görürük. Yəni adi dəbilqənin altından giyilən dəbilqələr. Bunlar da ümumiyyətlə unikal eksponatlardır ki, bizim hərb sənətinin, hərb işin səviyyəsini göstərir.
Düşünürsünüz, 5 əsr öncənin insanı, Şah İsmailin həməsri olan insan sərgidən nəyi tam gerçək sayardı?
Birinci növbədə biz burada Uffizi Qalereyasında orijinalı olan Şah İsmailin portretinin tam oxşarını veririk. Yəni istər ölçüləri baxımından bu məşhur.
Bu gördüyümüz, bəli. Lütfən yaxınlığına gedək.
Məşhur portretdə Venesiyalı rəssam tərəfindən çəkilib. Həmən Venesiyalı rəssam Şah İsmailı özü görmüşdü və ona görə də bu portret onun daha yaxın təsviri hesab olunur. Ondan başqa bu biz ki, burada döyüş miniatürlərini biz görürük və hər miniatürün qarşısında bizdə bir döyüşçü manekeni qurulub, istər atlılar, istər piyada manekenləri, onların hər biri o dövrün miniatürləri yazılı mənbələrə əsasında tərtib edilib, o dövrün silahları üzərlərinə taxılıb, yəni müasir materiallar minimal dərəcədə istifadə olunub. Qalanı hamısı, yəni dövrə aiddir və zənnim ki, dövrün insanı da bunu təsdiqləyə bilərdi. Bu gördüyümüz böyük panno Şah İsmail Səfəvi ordusunun mənəvi lideri adlanır. Yəni dövrün mənbələri də göstərirlər ki, Şah İsmailın döyüşçüləri döyüşə atılanda onun adı ilə döyüşə gedirlər. Əmin idilər ki, onun özü olsa da, olmasa da bu döyüşdə tək ki, adı onu onları qoruyacaq. Bir çoxlar hətta zirəhi də geyimirdilər ki, elə Şah İsmailın adı bəsdir, mən bu döyüşdə sağ salamat çıxasıyım. Yəni bu böyük panonu da biz bu ideya baxımına verməyə çalışmışıq. Yəni aşağıda biz Səfəvi ordusunu görürük və onların üzərində mənəvi bir lider kimi, simvol kimi olan Şah İsmailın portretini. Osmanlı silahlarını ayrıca bizdə həsr olmuş vitrinimiz var. Onlar da hamısı orijinaldır. Yəni bilirsiniz ki,
necə əldə etdiniz?
Onlar muzeyin kolleksiyasına müxtəlif yollarla daxil olublar. Dər alınma da var, hədiyyə də var. Bir çoxları, yəni Osmanlı olduğuna görə Sovetlər dövründə işin nümayişdə olunmayıb. Yəni burada Osmanlı qılıcı da, yatağan qılıçları da, Çaldıran döyüşündə Osmanlılara qələbə gətirmiş odlu silahı da biz burada görürük.
Lütfən yaxınlaşaq.
Yəni bu vitrində görürsüz, yəni unikal silahlardır. Bu silahlar üzərində həm tərtibatı, həm bədii forması, onların döyüş xüsusiyyətləri nəzərə çarpır. Bu vitrində həmçinin Çaldıran döyüşünün tam sxemi verilib. İlk dəfə olaraq bu sxem Türkiyəli tədqiqatçı Uzun Çarşılı tərəfindən tərtib edilmişdi. Amma bizim tərəfimizdən, yəni rəngli formaya sağ alıb, həmən döyüşün gedişi göstərilib. O döyüşdən olan və döyüş haqqında danışan rəsim əsərləri, miniatürlər burada toplanıb. Burada iki vitrinimiz var ki, onları da toplamaqda böyük bir çətinlik çəkdik, amma düşlədiyim üçün başardı. Birinci vitrində Şah İsmail dövründə Səfəvi simvolları adlanan bir vitrindir. Bu vitrində ümumiyyətlə biz dövlətçilik rəmzləri, xalqın, dövlətin mövcudluğunu təsdiq edən məsələlərdir və biz burada istər dünya muzeylərində qorunan dövlət simvollarını göstərdik. Ən azından bir baxa bilərsiniz, Metropolitan Muzeyində qorunan və Səfəvi hakimiyyətini nümayiş etdirən ucluqdur, tuğ formasında qəbul edilirdi. Uzunluğuna baxa bilərsiniz, 3 metr 78 santimetr uzunluğunda bədii belə tərtibatla. Bizim muzeyin kolleksiyasında olan bayraq ucluqlarıdır, tuğ ucluqlarıdır, burcu ucluqlarıdır ki, biz burada nümayiş etdiririk. Vəziyyətlərinə görə indiyənə qədər onlar heç biri nümayiş etdirilməyib. Yəni laboratoriya səyi ilə bunlar yaxşı vəziyyətə salınıb. Birinci Şah İsmail'in tuğrasını biz görürük, yəni sənədlərin imzalayanda bu fotoğraf vurulurdu. Dövlətçiliyin başqa rəmzləri olan eyni zamanda da iqtisadiyyatı nümayiş etdirən bizim tikkələrdir. Yəni Şah İsmail'in dövründə zərb edilmiş hamısı, yəni orijinallardır, gümüş tikkələrdir. İqtisadiyyat vitrinində ümumiyyətlə kaşıları, mis əşyaları və o dövrdə dövlətə böyük gəlir gətirən ipək nümunələrini biz görürük. Ümumiyyətlə təsəvvür edə bilərsiniz ki, 16-cı əsrin ipək parçalarını yaxşı vəziyyətə gətirmək, yəni bərpa etmək necə çətin başa gəldi, amma orada yəni görsənir. Panno qarşısında biz 3 metr hündürlüyünə bu pannonu biz hazırlamışıq. Miniatürdən bir fragmentdir. Yəni 1530-35-ci illərə aid edilən Təbriz miniatüründə atlı bayraqdar onu mühafizə edən döyüşçüləri görürük. Ehtimallara görə məhz bu bayraq Şah İsmail və Təhmasibin ilk hakimiyyət illərinə aid olaraq Səfəvi dövlətinin bayrağı olmuşdur. Ümumiyyətlə görə bilərsiniz, amma rəng baxımından üzərində yazılarla baxımından Allah Məhəmməd Əli yazılar yəni bütün bu elementlər yazılı mənbələrdə olan məlumatları təsdiqləyirlər. Təəssüflə qeyd etməliyik ki, əyani olaraq o bayraq bizdə yoxdur. Göstərməklə onun mövcudluğu sual altındadır. Yəni dünya muzeylərində bu məlum deyil, amma bu miniatür böyük tədqiqatlar nəticəsində tapılıb. Bu miniatürü biz böyüdülmüş formada da veririk. Başqa bir unikal eksponatımız tam ölçülü atlı fiqurudur.
Çox böyük atdır.
Yəni podium üzərində qoyulub. Ümumiyyətlə bilirsiniz ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə Şərqdə, Müsəlman Şərqində olduğu kimi 9-cu əsrdən başlayaraq cəngavərlik bir sosial təsisat kimi formalaşmağa başladı. Yəni cəngavərlərin öz adət-ənənələri, hərəkət, davranış qaydaları meydana gəldi. Nizami Gəncəvinin Xaqani Şirvan əsərlərində bu göstərilib. Yəni hər bir cəngavər silah işlətməkdən başqa müəyyən etika qaydalarına riayət etməli idi. Şahmat oyununu bilməli idi, rəqs bacarmalı idi. Yəni biz bu elementləri qərb cəngavər əvvəlləyinə tanıyırıq, bilirik, belə bir rıçırstva deyiləndə hamı bunu anlayır. Amma Şərqdə də bu ənənələrin olması çoxdan bəri təsdiqlənib və biz burada 16-cı əsr Azərbaycan cəngavərini göstərdik. Atın metalda olan manikeni müasir ustalar tərəfindən düzəldilib, amma digər üzərində olan əşyalar orijinallardır və zənnimcə sərgə gələn tamaşaçılar təəccüblənəcək. Ən azından manikenin üzündə olan halqalı tordan ibarət olan bir maska, yəni çox unikal bir əşyadır. Onun üzərində olan qızılı və polad lövhələrdən və halqalardan toxunmuş təbliğə. Əynində olan qazağan tipli zirək. Qolçağa baxıb bilərsiniz. Qolçaq ümumiyyətlə özü çox nadirdir. Həm dirsəkdən biləyə qədər qolu qoruyur. Onun aşağı hissəsi isə halqalı hissəsi barmaqları belə qoruyurdu. Döyüş baltası, topuzu, onun şəmşir qılınc növü çox nadir bir silahlardır. Qalxan da, nizə də nadir silahlardır ki, burada hamısı yəni orijinalları nümayiş etdirdi. Tarixi əşyalardan başqa biz burada bir unikal eksponatı da qoymağa çalışdıq və sağ olsunlar Azərbaycan iş adamları, Rusiyada olan Azərbaycan iş adamları bu ideyanı dəstəklədilər. Söhbət 1-ci Şah İsmailın qılıncından gedir. Yəni o məşhur qılıncı, onun haqqında o qədər rəvayətlər var. Top doğradı, zəngir doğradı. Yəni o qılıncın özü yoxdur, məlum deyil. Yəni müxtəlif, yəni belə fikirlər var ki, Türkiyədə, başqa yerdədir. Yəni axtarışlarımız elə bir nəticə vermədi. Yəni o muzeylər də olan eksponatdan tanış olduq. Yəni o qılınc deyil. Amma o qılıncın yəni təsvirləri, miniatürləri və yazılı mənbələr əsasında mülajı düzəldildi. Belə ki, bu Rusiyanın Tula şəhərində məşhur dəmirçi ustalar, silah düzəldən ustalar, soyuq silah üzrə mütəxəssislər tərəfindən Dəməşq poladından qılınc düzəldilib. 16-cı əsrin texnologiyaları əsasında düzəldilib. Onun qını qızıl, firuzə, zümrüdlərindən bəzədilib. Dəstəyi üzərinə mamont sümüyü taxılıb. Yəni ümumiyyətlə çox unikal bir silahdır və mülaş olsa da heç də 16-cı əsrin Şah İsmail qılıncından geri qalmır və o dövrün qılıncının tam təsəvvürünü verir. Burada sərgidə bir məqamı da biz göstərməyə çalışdıq. Şah İsmail sənət əsərlərində məsələsinə də toxunmağa çalışmışıq. Bir çox Türkiyə, İranın rəssamları, heykəltaraşları onun heykəlini, onun döyüşçülərinin heykəllərini düzəldirlər. 1-ci Şah İsmailın fətihləri xəritəsi qarşısında da biz heykəlciyi görürük. Bu heykəlcik olduqca səlis və dəqiq düzəldilib və fəxirlə qeyd etmək istəyərdim ki, bu heykəl Milli Azərbaycan Tarix Muzeyinə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev tərəfindən hədiyyə olunub və 16-cı əsr Səfəvi döyüşünün tam təsəvvürünü verir, yəni fırlanan podium üzərində olan bir heykəlcikdir. Rusiyada bizim 16-cı əsr miniatürləri əsasında düzəldilib və yəni heykəl üzərində olan silahlar istər bizim muzeydə, istər İncəsənət Muzeyində qorunan silahlardır. Hətta atın gözüz parçasıdır, bəzəyidir, elementdir. Bütün elementlər, yəni məhz Azərbaycan süvarisinə, atlısına aid edilən elementlərdir. Yəni xırdalıqlarına qədər bunlar hamısı qorunub saxlanılıb. Digər sənət əsərləri, onlar çox orijinaldır. Belə ki, burada 1-ci Şah İsmayılın Türkiyə cəngavəri bu Malkuçoğlu ilə döyüşü göstərir, oxçuları göstərir, çaldıran döyüşü miniatürləri. Bunlar müasir, müxtəlif müasir üslublarda işlənilib. Tuncdan görürsüz, mərmər burada istifadə olunub, keramika var, bədii əsərlər var.
Səmuhi Bey, dəvə quşu yumurtaları kimin ağlına gəldi?
İlqar Həsən Əlizadə adlı bir fərdi kolleksioner var. Onun fərdi kolleksiyasında Şah İsmayıl ilə bağlı bəzi sənət əsərləri saxlanılır. Özü sifariş vermişdi, istər Azərbaycan, istər Türkiyə rəssamlarına, heykəltaraşlarına və məhz onun belə bir orijinal ideyası ki var. Dəvə quşu yumurtası üzərində müxtəlif bədii əsərlər, Şah İsmayıl ilə bağlı olan bədii təsvirləri vermək. Onlar sırasında biz bir yumurta üzərində Şah İsmayıl ovda miniatürünü görür. Çox səlisdir, işlənilən bir rəsimdir. Digərində biz rəssam Tahir Ələkbərovun çəkdiyi İxlas surəsinin təsviri verilib. O, deməli, nəstəlik xətti ilə yazılıb 16-cı əsr üçün xas olan xətlə. Başqa bir əsər üzərində Şah İsmayılın çaldıran döyüşündə biz miniatürünü görürük. Ümumiyyətlə qeyd etmək istəyərdim ki, bu sərginin yaradılmasında tarixçi alimlərdə, muzey əməkdaşlarından başqa bizim bir neçə rəssam heykəltaraş rolu olmuşdu ki, Məmməd Rəşidov, bizim gənc heykəltaraşımız, bu at döyüşçüsünün manekenini düzəldib. Rus dram teatrının mütəxəssisləri bizim üçün belə çatışmayan paltar elementlərini tikiblər. Təbii ki, hamısı yəni tarixi məlumatlar əsasında. Daha sonra İslam Həsən Əlizadənin işlərini burada görürsünüz. Sonra bizim miniatür üslubunda işləmiş Seyran İmanovun əsərini görə bilirsiniz. Xüsusi olaraq Türkiyə rəssamı Efe Unçunu qeyd etmək istəyərdim. Efe Unçunu həm 16-cı əsrin rəmzi və bədii əsərlər formasında düzəldilmiş bir cam, keramik cam düzəldib, həm də böyük bir kasa üzərində Şah İsmayıl və Səlim çaldıran döyüşündə belə bir miniatürü çəkib, döyüş səhnəsində çəkib, yəni o da biraz ürək ağrısı ilə yanaşırdı ki, iki Türk dövləti belə bir döyüşdə üz-üzə gəldilər. Ayrıca vitrində 1-ci Şah İsmayılın müxtəlif şəhərlərdə qurulmuş abidələri biz göstəririk. Çaldıran düzündə, Çaldıran döyüşündə orada həlak olmuş döyüşçülərin şərəfinə qoyulmuş məscidin qarşısındakı Şah İsmayılın heykəlini biz görürük. Ərdəbil şəhərində onun heykəli var, onu biz burada görürük. Bakıdakı məşhur heykəl ki qoyulub, onun biz fotosunu vermişik. Gəncədə Xaçmaz şəhərində Şah İsmayılın heykəlinin fotosu verilmişdir. Ayrıca stenddə biz Şah İsmayıl Azərbaycan rəssamlarının gözü ilə panel vermişik. Şah İsmayılın adını daşıyan tanker, yəni neft daşıyan gəmi, onun adına olan metro stansiyası, ali sərkərdəlik nişanı olan, ümumiyyətlə Azərbaycanda ən ali hərbi orden olan Şah İsmayıl ordeninin fotosu verilib. Onu da qeyd etmək istəyərdim ki, Şah İsmayıl operası ilk dəfə məhz Cümhuriyyət ilində səhnələşdirilmiş. Yəni, çox maraqlıdır ki, tanınmış bəstəkar Müslüm Ağamayev tərəfindən yazılmış opera 1919-cu ildə ilk dəfə olaraq səhnələşdirildi. Bu da təsadüfü deyil. Yəni, Azərbaycan Cümhuriyyət xadimləri xalqı milli oyanışa çağıranda, milli mübarizəyə çağıranda məhz belə bir operanı seçmişdir və ilk dəfə olaraq bu opera qoyulmuşdur. Bizim sərginin də açılışında bu operadan səhnələr ifa olundu. Eyni zamanda bizim sərginin bədii hissəsində fəal iştirak etmiş, ona rəngarənglik gətirmiş qədim musiqi alətləri ansamblına da təşəkkürümüzü bildirmək istəyərdik. Onların da məhz Səfəvi paltarlarında çıxması, 14-16-cı əsr musiqilərinin ifa etməsi çox yerinə düşdü. Xəzər Universitetinin solistləri də burada Şah İsmayıl operasından parçalar ifa etdilər. Bu sərgi bizdə dekabrın 15-nə qədər davam edəcək və sərgi davam edən müddətdə burada silsilə tədbirlər keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Sizcə tamaşaçı qıtlığı olmayacaq?
Ümumiyyətlə, həm son dövrdə baş verən bizim hərbi siyasi hadisələr, yəni Qarabağda baş verən döyüşləri nəzərdə tutan, Azərbaycanda hərbi vətənpərvərlik ruhunda keçirilən tədbirlərə, yazılan kitablara maraq böyükdür. Təəssüf ki, bu marağı biz, yəni tədqiqatçılar, muzey işçiləri az ödəyə bilirik. Yəni cəmaatın tələbatı var, xalqın tələbatı var. Bu da aydındır. Yəni bu tipli sərgilərin hazırlanması həm böyük vaxt tələb eləyir, böyük səy tələb eləyir, çoxlu insanların, mütəxəssislərin iştirakını tələb eləyir. Ona görə mən əminəm ki, burada tamaşaçı qıtlığı olmayacaq.
Son sualı verirəm Səbuhi bəy. Bu sərgiyə gələnlər Şah İsmail haqqında nələri biləcək, nələri bilməyəcək?
Bu suala cavab vermək üçün biz elə sərginin girişində bir neçə informasiya paneli qurmuşuq. Yəni ümumiyyətlə deyim ki, 130 tarixi eksponat, çoxlu sayda sənət əsərlərindən başqa, müxtəlif mülajlardan başqa biz burada 22 informasiya paneli qoymuşuq. İndi bax biz sizinlə küçəyə çıxsaq və soruşsaq ki, Şah İsmailı tanıyırsınızmı? Elə bir adam tapılmaz ki, desin, yox, tanımıram. Soruşsaq ki, bəs hansı döyüşü siz tanıyırsınız? Hamı Çağlayan döyüşün adını çəkəcək. Bu da məncə bir yaxşı hal deyil. Belə ki, istər Napoleon, Kutuzov, yəni onların həm məğlub olduqları döyüşlərdə bilir, qalib gəldikləri döyüşlərdə bilir. Təəssüf ki, Şah İsmailı dünyada tanıdan, az qala bütün Asiyanı ələ keçirən döyüşləri, onun qələbələrini biz tanımırıq. Onun sonuncu döyüşü olan Çağlayanı hamı bilir, amma başqalarını bilmirlər. Bu da labüt haldır demək istəyirdim. Bax, bu vitrinə biz diqqət yetirək. Bu vitrində biz yalnız 2014-15-ci illərdə çap olunmuş və Şah İsmailə həsr olunmuş kitabları qoymuşuq. Diqqət yetirsək, burada akademik Ramiz Mehdiyevin Şah İsmail Hökmüdar və Döyüşünün Portreti kitabını biz burada qoymuşuq. Bu Azərbaycanda 2014-də çap olunan və faktiki olaraq bizim sərginin konsepsiyasının əsasında dayanan kitabdır. Başqa kitablara diqqət yetirsək, Türkiyədə çap olunan kitablardır. Və bu paradoksal bir vəziyyət. Türkiyə tədqiqatçıları, Türkiyə mütəxəssisləri, ədibləri onun haqqında daha çox yazılır, nəinki biz. Sonra da biz yəni sual qoyuruq ki, xeyr ola, bizim başqa dünya bunu tanımır və tanıyanda da başqa gür tanıyırlar. Yəni başqalarında günah darmazdan öncə biz sual vermək ki, biz nə etdik ki, bunu biz çatdıraq, təbliğ eləyək. Ona görə belə bir vitrin qoyulub, məncə bu vitrin düşündürməlidir istər tədqiqatçıları, istər tamaşaçıları və panellərdə. Biz birinci paneldə Şah İsmailın şəxsiyyətli adlı bir panel qoymuşuq ki, onun haqqında onun müasirləri dedikləri statlar burada toplanıb. Onun fiziki qüvvəsi, insani keyfiyyətləri haqqında. Başqa bir panel Səfəvilərin etnik mənşəyi və birinci Şah İsmailın etnik mənşəyidir. Burada siz görürsünüz istər Rusiya, istər Qərbi Avropa, İran, Türkiyə mütəxəssisləri, sırf tədqiqatçılar, şərqşünaslar və tarixçilərin hər biri bir ağızdan qeydirlər ki, bu Şah İsmail və onun ümumiyyətlə sülaləsi Azəri türküdür, azərbaycanlılardır. Dilləri də, fərmanları da, fəaliyyəti də yəni Azərbaycan uğrunda olub və biz bunu mütləq də bu paneli vermişik. Başqa bir panelə diqqət yetirsək, Şah İsmailın haqqında söylənilən ideyaları biz burada verir. Fransa şərqşünası Bakir Gramon söyləmişdi, İsmail Fars dilini tam inkar etməsə belə, sözsüz Türk dilində və Türklər haqqında düşünürdü. Türk tayfalarının gözlərində onlara yaxın və aydın dildə danışan və Azərbaycanda ideal bir dövlət yaradan İsmail ilahiləşdirilmişdir. Şah İsmail onu taxta çıxarmış qızılbaş tayfalarının hamı tərəfindən qəbul olunan lider idi. Başqa Fransız şərqşünası Jean-Paul Roux biraz başqa formada çox qısa yığcam deyib, İsmail öz uğuru ilə ətrafındakılara borclu olsa belə onun wunderkind olmasını inkar etmək mümkün deyil. Yəni belə bir doğrudan da istər döyüş səhnəsində istər onun şairliyini götsə, onun varbət, yəni ud musiqi alətinin önündə dayanmış gözəl ifa etməsi, idmançı kimi məşhurlaşması, yəni bütün bu məqamlar doğrudan da həmən bu Jean-Paul Roux-a belə bir imkan vermişdi ki, onu wunderkind adlandırsın. Bax, bu mərkəzdə olan Avstriyalı şərqşünas von Hammer'in əsərindən olan sitata diqqət yetirək. 16-cı əsrin əvvəlində tarixi səhnədə İsmail kimi şəxsiyyətin meydana gəlməsi o qədər əlamətlər hadisələrə səbəb oldu ki, nəticədə onun hakimiyyəti Asiyanın siyasi və dini tarixində ən vacib dövrlərdən birini təşkil edir. Yəni, diqqət yetirin, ümumiyyətlə bu şəxsiyyəti 16-cı və ümumiyyətlə bu inkişaf etmiş orta əsrlər dövrünə Asiyanın ən vacib hadisəsi kimi göstərilir ki, belə bir insanın gəlməsi hər şeyi dəyişdi. Və bu da təsadüfi deyil. Yəni, bu onun fəaliyyətidir. Və arada biz həmkən bir vitrində Şah İsmailın Avropalıların gözü ilə və Hindistandan tutmuş İrana qədər olan miniatürçü rəssamların gözü ilə verdi. Hamısı onu böyük bir müdrik şəxsiyyət kimi, saqqallı, uzun saçlı, belə bir ən azı 40-50 yaşı olan bir şəxsiyyət kimi təsəvvür. Yəni, o dərəcədə müdrik şəxs kimi bunu qəbul edirlər. Və onun haqqında ümumiyyətlə yaxın şərqdə olan çoxsaylı dastanlar da bunu təsdiq edir. Yəni, hər biri az qalan Süleyman kimi olan dastanlar ki var, onun haqqında da bu tipli dastanlar var. Biz özümüz onları az çap eləyirik, onun haqqında lirikadan başqa belə bir fikirlərini, onun dövlət quruculuğu sayəsində əsərləri çap eləmirik. Amma diqqət edin, onun yaratdığı 1500-cü ildə elan etdiyi, bəyan etdiyi dövlət 2 əsrdən çox müddət ərzində mövcud oldu. Yəni, elə bir dövlət aparatı qurulmalı idi ki, həm sadə olsun, həm effektiv olsun, həm ağır böyük müharibələrdən çıxsın və nəticədə də inkişaf eləsin. Yəni, və bu aparatı yaradanın nailiyyətidir. Venesiyadan olan bir tacir 1518-ci ildə özünün Şah İsmailla Təbrizdəki görüşlərini belə xatırlayır. Onun indi 31 yaşı var, orta boylu, olduqca gözəl və mərd bir kişidir. Saqqalını qırxır, bığ saxlayır. Solaxay olsa da bütün əmirlərdən güclüdür. Ox atma məşqləri zamanı adətən musiqi çaldırır. Rəqsi çox sevir. O, hər gün əmirlərə ox atma yarışları keçirmək üçün meydana çıxır və həmişə də günün qaliblərinə mükafatlar verir. Başqa bir parçaya diqqət yetirək, 17-ci əsr mənbəsində o yerdə quyu qazır, qoyun gətirib quyuya boynuzlarına qədər bastırırdı. Özü ata minib qoyuna tərəf çapır, ona yaxınlaşanda əyilir, qoyunun boynuzlarından yapışıb onu quyundan çıxardır, özü ətrafında 3 dəfə fırlayıb qabağa elə atırdı ki, at ona çata bilmirdi. Ona görə də ona qoçqapan deyirdilər. Yəni, fiziki qüvvəsi haqqında doğrudan rəvayətlərin əsasında məhz belə bir tarixi materiallar dayanır.
Mən təşəkkür edirəm. Bu sərgiyə görə baxıram və düşünürəm ki, siz çox böyük əmək sərf eləmişsiniz. Nə qədər vaxtınız aldı?
Vaxt çox apardı. Mən çox istəyirdim ki, vaxtdan başqa biz burada başqa sualı da verək. Yəni, Şah İsmailın xatirəsinin əbədiləşdirilməsində, onun qoyduğu tarixi üçün öyrənilməsində, onun üzləşdiyi tarixi dərsin bizim tərəfimizdən qavranılması istiqamətində biz hər şeyimi eləmişik. Yəni, bu baxımdan yəqin ki, yox, cavabı daha çox səslənəcək. Ən azından siz bizim burada verilən rəssamların Şah İsmailın təsvir etməsinə diqqət yetirin. Çox cüzi rəssamlar onu hökmdar kimi taxta təsvir edir. Ümumiyyətlə, onu döyüşdə, döyüş başında, at belində təsvir edən rəssamlar ümumiyyətlə yox. Ondan sonraki onun oğlu, onun nəvələri dövründə onu məhz ovda, at belində, döyüşdə təsvir edilir və doğrudan da bu belədir. 37 yaşında rəhmətə getmiş bu adam nə qədər ağır yaralar alsa belə imperiyasını bir ucundan çıxıb o birisi ucundan çatırdı. Yəni, hər yerə ələ çatırdı və çox qıvraq belə bir həyat tərzi var idi. Onun saraylarının olmaması, möhtəşəm paltarı olmaması, məhz buna xidmət edir. Çox sadə həyat tərzi olan və at belində həyatını keçirən bir şəxsiyyət olub, amma bizim rəssamlar, heykəltaraşlar təsvir edəndə onu mütləq şair kimi gözəllər ətrafında bir əlində badə, bir əlində belə. Yəni, bu elə bir məqamlardır ki, onları xətailiyini qoymalıyıq qırağa, onun şahlığını, hökmdarlığını, dövlət başçısı olmasını və döyüşçü olmasını birinci növbədə nəzərə almalıyıq.
Kimdir günahkar?
Burada müxtəlif biz günahlar göstərə bilər. Birinci növbədə yəqin ki, Sovetlər dövründən olan ideoloji məqamlar öz rolunu oynayıb. Ümumiyyətlə, Sovetlər dövründə Azərbaycanda, Bakıda olan abidələrə diqqət yetirsə, əksəriyyəti ya inqilabçılar idi, ya mədəniyyət xadimləri idi. Halbuki sərkərdələrimiz də olub, orta əsrlər dövründə də, yeni tarixdə də, Rusiya imperiyasının xidmət edən Azərbaycan Sovet dövründə olan sərkərdələrimiz də olur, amma onların nə heykəlləri qoyulurdu, yəni nə belə bir xatirəli, möhtəşəm formada əbədiləşdirdi. Amma şairlərimizə, yazıçılarımıza ədəbi xadimləri qoyuldu. Təbii ki, bu da olmalı idi, olanın rolu ayrıdır. Amma sərkərdələrin dövlət başçılarının rolu tam ayrıdır və indi elə bir məqamdır ki, yəqin ki, bu ideologiya dəyişilməlidir. Yəni, bu baxımdan diqqət artırılmalıdır. Tam bu istiqamətdə başqa işlər aparılmalı, dəyişdirilməlidir və biz Şah İsmayıl deyəndə birinci növbədə sərkərdə, daha sonra hökmdar və sonda isə hobbi kimi şeir yazan bir şair kimi təsəvvür etməkdir. Hər halda mənim təsəvvürüm budur.
Olduq, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə hər şeyə görə.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində açılan Şah İsmayıl Sərkərdə və Hökümdar sərgisinin izinə düşdük. Verilişin bələdçisi, muzeyin əməkdaşı, sərginin kuratoru Səbuhi Əhmədov idi. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı və verilişin prodüseri Zeynal Məmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalay.